кабачу. FM 99 studijoje skamba Rositos Čivilytės daina Švyturys ir tai bene vienintelė daina lietuviška, kurią gebėjau rasti būtent apie švyturius. Ar jūs žinote dar dainų apie švyturius? Ar teko kada girdėti ar pasidomėti?
Žinau dainų apie švyturius ir kaip melomanas turiu netgi kompaktą, kurį kažkada finansavo švyturių gamyklą, specialiai dainom apie švyturį.
Tikrai?
Ir yra toks lietuviškas kompaktas su 12 dainų, ten žasai dainuoja apie švyturį, visi kiti yra toksai.
Bet va,
ten labai jau įspūdingų dainų.
Prieš laidą.
Labai jau ten įspūdingų dainų kaip ir nėra, tačiau apie švyturį yra.
Aha. O aš radau tik šią, ir ši daina man tarp kitko kažkaip nuo paauglystės, aš ją klausydama visada įsivaizduodavau, kaip tas švyturys atrodo, nes aš niekuomet nebuvau mačiu švyturio. Tai galvojau, šiandien, kai kalbėsim apie švyturius, būtinai ši daina lai nuskambės radio eteryje. Ir aš, Aidai, norėčiau grįžti dar prie tos temos apie muziejų. Užsiminiau, kad jūsų svajonė yra įkurti švyturių muziejų. Kadangi tai yra dar svajonė, ar ne? Ar mes galėtume pasvajoti ir, na, sakykim, mintimis pasivaikščioti po jūsų muziejų? Koks jis bus? Ką mes jame matysime?
Tai muziejus prie švyturio arba švyturyje, tai tokie dalykai egzistuoja. Egzistuoja pasaulyje, tačiau pirmiausia turi būti atlikti namų darbai. Pirmiausia, Seimas turėtų pataisyti saugios laivybos įstatymą, kuriame numatyti, kad švyturiai gali tarnauti ne tik navigacijai, tačiau ir turizmui. Tai būtų pradžia. Tuomet, kai jau švyturys atsiranda kaip turistinis objektas tampa, kai jį galima lankyti, šalia jo yra sukūriama visa infrastruktūra. Reiškia, ir suvenyrai, ir visa kita. O aš norėčiau įkurti Baltijos švyturių muziejų, kadangi turiu labai didelę kolekciją modelių ir įvairiausių dalykų su atributikos susijusios su švyturiais, visa kita. Tai tiesiog būtų kompleksas, bet būtinai jis turi būti prie švyturio, būtinai turi žmonės laisvai lankyti švyturį, užlipti, nes jau tai savaime yra atrakcija. O tuomet šalia jo prikuriama yra visokių interaktyvių tokių dalykų. Kartais miniatiūrų muziejai tokie dideli, reiškia 2-3 metrų aplinkui lietuviški švyturiai galėtų būti pagaminti, sustatyti, jie visi mirksėti, jos visus vienoje vietoje gali labai įvairių dalykų. Esu pasaulį prisižiūrėjęs ir galėčiau tai padaryti, bet galbūt išmušta diena.
Bet kaip ir minėjote, ne viskas priklauso nuo jūsų, reikia pirmiausiai dar ir galėti tai padaryti, ne tik norėti, ar ne?
Švyturius valdo ne privatus asmenys, o valstybė, kol jinai nesudarys sąlygų, reiškia šitam dalykui. Tai ir nenutiks.
Jūs grįžote prieš kelias dienas iš Kanarų salų, ten turbūt taip pat, na aš taip spėju, kad taip pat ieškojote švyturių, ar gal netyčia kokį vieną kitą matėte?
Netyčia visus mačiau, nes aš keliaudamas iš pradžių pasiruošiu namų darbus, turiu žemėlapį, jame susižymiu visus švyturius, aš žinau, kur jie yra ir kokie, ir tada jau sąmoningai keliauju juos lankydamas. O šiuo atveju mes buvom Gran Kanarijos saloje, specialiai vieno švyturio važiavau lankyti, tai yra Maspalomas, labai įspūdingas švyturys, kai prieš 20 metų lietuviškos jachtos plaukė aplink pasaulį su Lietuva, Dailė, Laisvė, jos kaip perplaukė Atlantą, pamatė pirmąjį Maspalomas švyturį. Maspalomas švyturys toksai yra Gran Kanarijos saloje ir kažkaip man Lietuvos ryto žurnalistas Pilaitis, reiškia, apie jį kažkaip pakalbėjo kažkada ir aš taip pat užsidėjau tokią idėją būtent ten apsilankyti ir tai dabar įgyveninau.
Kuo jis ypatingas, kuo jis jums toks įspūdingas, kodėl paliko tokį įspūdingą?
Jis stovi labai unikalioje vietoje, Kanarų salos prie pat prie pat Afrikos pakrantės ir perplaukus tam tikrų kampų iš, reiškia, Atlantą, jį pirmąją aptinki iš to ruožo vandenyno, reiškia, plaukiant. Jis yra labai stovi mieste, šalia kopų, labai įdomios kopos mieste, unikalus reiškinys visų pirma. Ir ten stovi tas švyturys, jis labai aukštas, labai įspūdingas, tiesiog ta vieta, ir dar mums pasisekė, kad dabar, kai buvom, kaip tik tos vadinamos smėlio debesis ėjo per dangų, tai kai iš Afrikos pučia vėjai ir neša smėlį dangumi, labai žiūrėjimas dangaus, toksai, kaip, net nežinau, kaip paaiškinti, mistiškas yra, ir kai visa tai, kai tu esi ten šalia pležė, tiesiog voliojasi, maudaisi ir ta švyturys tam tokiam žibėjime, tai labai įspūdingas. Ir be to jis yra vienas garsiausių pasaulio švyturių, būtent dėl savo tokios geografinės vietos.
Mm-hmm. Bet jūs turbūt ne tik aplankote, jūs juos ir įamžinate?
Be abejo, fotografuoju visada.
Gal tos nuotraukos atguls ir dar ateities kokią knygą, kaip manytumėte?
Tai jų yra daugybė, taip. Nežinomi keliai šitų dalykų.
Žinau, kad jūs keliaujate iš tiesų daug ir aplankėte įvairiausių salų. Šri Lankoje buvote, Japonijoje. Kur dar jūs buvote? Kur jūsų ta kelionių geografija driekėsi ieškantų ypatingų švyturių?
Tai keliauji po visą pasaulį, kur tik tai įmanoma, kur yra patogu, kur prieinama, aišku, ir finansinis klausimas visada, kur randi pigesnių bilietų. Žiūri pakrantės visą laiką, salas visokias, Azoruose, ne taip senai buvom labai įdomi, sala vidurį Atlanto, Madeiroje daug kas yra buvęs, o Azoruose nedaug kas vidurį Atlanto, nepaprastai įdomu. Tiesiog žvalgaisi, įdomių švyturių yra visur, labai norėčiau, bet gyvenimo neužteks visus aplankyti. Šiaurinę pakrantę, pavyzdžiui, Rusijos aplankyti, tai yra palei Šiaurės jūrą, palei Arkties vandenyną, pietuose visur, visur labai įdomu.
Bet atrodytų švyturys, švyturys gerai, bokštas ar ne, jisai turi lempą, tą lempą šviečia, tiek to ir švyturio, o ar jie tokie skirtingi, kad verta keliauti po pasaulį juos pamatyti, iš tiesų jie nėra, sakykime, vieno modelio, vieno kirpimo, nežinau kaip įvardinti, skirtingi tai yra objektai.
Absoliučiai skirtingi ir dalį svorio emocinio sudaro vieta, kurią tą aplankai, kadangi švyturiai jie skirti vis tik tai iš jūros jos matyti, o kai lankai iš kranto pusės, tai jie visada yra labai nepatogiose vietose, dalį atrakcijos sudaro būtent susiplanavimas, kaip iki jo nukakti, tai yra visada jau įvykis, mes esam net asilais mus vežę Maltoje iki vieno švyturio, reiškia, nes jie tokiuose užkampiuose stovi. Ir kai jau tą vietą atrandi, tai kaip atrakcija, kaip prizas yra, ir ten jau tu randi tą švyturį. Švyturiai visi skirtingi. Vienodo švyturių beveik nėra, tik tai kai kurios valstybės, sakysim, Rusija, kurios tipinius leido šiek tiek statyti. O dauguma yra kuriami pavieniai, kai individualūs projektai, ir jie atrodo, kad vienodi, tačiau jie nėra vienodi. Kiekvienas švyturys yra skirtingas ir labai smagu juos lankyti ir, sakau, toks emocinis krūvis prie kiekvieno yra vis kitoks. Mhm. Tačiau, kai tu jį aptinki, aplankai, pastovi prie jo, pasišneki su juo, tai yra kažkas tokio, dėl ko verta gyventi, dėl ko tu vėl ir vėl keliauji, planuoji, ieškai.
Na, yra toks posakis Lietuvoje, kad jeigu medis galėtų prabilti, tai galėtų papasakoti labai daug. Tai turbūt labai tiktų tas posakis ir apie švyturius kalbant, ar ne?
Taip, be abejo, kad jie įtakoja. Juk tūkstančiai laivų, šimtai tūkstančių jūreivių praplaukia su savo likimais, su savo kroviniais, nuskęsta, visko nutinka. Labai, apskritai, marinistika labai dramatiškas rytis yra, ir švyturiai tokie palidovai šito viso reikalo. Jie turi labai didelį, kaip minėjau, krūvį, ir jūrininkai juos visiškai kitaip supranta, negu mes eiliniai žmonės. Jūrininkam švyturistai yra tam tikra prasme namų simbolis, saugumo, kranto, civilizacijos, tai kad jisai iš tos nevaldomos jūros, kur jisai gali nuskesti, pakliūna į krantą, o būtent savo uosto švyturys, tai yra kažkas, tai reiškia labai daug, namus, moterį, šeimą, draugus, tai yra visiškai kitas matas tiesiog žmonijos bendravimo.
Tarp kabučių